Борбақкара больницада эмденип турар душта онула болгон бир каткымчылуула кунукчулду учурал керегинде 8-чи пажалык. Салам чачтуу, чаңкыр кирбиктүү, менин жалакай докторум Ольга Петровна эмес болсо, бул пажалыкта айдылатан бир эмештен каткымчылуула бир сананзан кунукчулду учуралды, көрөрлө ого боюм туруу жардан болгой, айса болсо, кулак тагырына укпас эдим. Сеге кандай бир жуукта тааныш киши база бир кишинин топло онула кучундашып турган болсо, баягы тааныш эмес кишиге сен боюң да жалакай күндү болоруң. Керек тезе онун жедикпес тутактуу кылыктарын да ажарууга албазың. Ол нөкөрдүн отурган оду да жарыкла жаркындуу, айткан сөзү да бийик, учурлуу деп билдирип турар. Борбакара жаантайынла менин жаткан 6-чы палатама келип эле кучундашып, мени каткыртыпла конуктуруп отурат даны. Ольга Петровна калганчы үйлөрдө деймигип, онула жалакай эзендешип, кажа ого жүзүн базын эм өлөңдөрлө өскө да немелер керегинде сурактар да берип туратын. Алтай улус кылбыштын чалбыраган баалууга неси алып жат Борбакара?
Кылбыштын жалбырагы баалуудагы корондорду чыгара тартып жат деп ол бүдүмдүлү айтат. Онун баалууга ваатачылап жапшынбас, таңышканды чечерге жеңил.
А чейненин тазылы не ичип жат?
Биз аны көчөгө салып жатыз, жаман неме жок
деп Борбакара бу тазылдын эм болгон учурун байла билбес болбой, жартабас.
Жиди жараш, аслер эттүү мүнгө капыстан не салып жадыгар?
Шахла бу мындай эмезе бого жугар сурактардаңла, каарулдардан улам, Ольга Петровнала менин нөкөрүмүн ортодо бир эмештен жылуу аялга төзөлгөн. Учуу учунда менин жалакай эмчим кохурлаган. Аяз Борбакараны Тибеттин доктору деп чололоп ла байлап алган.
Жакшылар ба Тибеттин доктору?
Борбакара бул кохурду оңдогон. Ольга Петровнанын жалакайына табынча багынып ла аны билип удура каарууну мынайда жандырар.
Мен силерди көрүп калганчы өйлөрдө жап жарашла жаңы ат сананып таптым.
Же мен салам чачтуу, чаңгыр кирбиктүү дегенине жаңы жаңыла демигип жүрүм деп
Ольга Петровна күлүмзиренип апагаш тиштерин Борбакарага көргүзөт. Эмди силер жаңы ат атап изегер, чоло аттардын ортосуна азып, киши боюнун чуулуу да ады жолун тапай калар болбой.
Борбакара ла кучундашыпла аны тыңдап, мен чындап да кайкап жүрөдүм. Ол айдайын деген шүйүлтезин олла тары чыгара, учуна жетире божотпой, кенет да чек өскө шүйүлтеге көчүр эмезе сакыбаган сурак да берип ийир.
Шах эмди де Ольга Петровнага жаңы ат адайтан киши боюнун шүйүлтезин 180 градуска булгай согуп ийди ошкош.
Бул силердин тиштерегердин агын, Ольга Петровна. Мени андай апагаш болгон болсо, койчу эмес, база врач болор эдим.
Онун бу сөздөрүнө жийит келин актуу күнүнөн каткырып, кичинеге колпладыла көздөрүнүн тыкпыктарын чебер арчып божойла нөкөрүмнөн сурады.
Те, Тибеттин доктору, меге кандай чоло ат сананып таптыгар, айдыгар, сонур кап жадым.
Бу жаткан барыс
деп ол озо баштап мен жар кейкиди.
Силердин чачыгарды саламга түңөйлеп жат. Ол неге де жарабас?
Ону мен сананып тапкан эмесим ма? Кемде айткан болсо келишпей жат
деп Борбакара мени токтотуп колла жаңып ийди.
Же, сеге салам чапчтуу болсун. А мен дезе бүгүнкү күндөн ары Ольга Петровнаны жаңысла алтын чач, золотой волос деп байлап жадым. Угуп ал, чололоп эмес, абайлап жадым. 6-чы балатада болгон мындай туштажулардын бир үзүндө менин нөкөрүм Ольга Петровнага комутады.
Түзүн башка таблеткалардаңла уколдордун диди эди каныма шиңип калды ошкош 6-чач. Санансам тайгалардын, салкындардын, чечектердин да өлөңдөрдүн да диди унтуп бараткан ошкожум.
Силер нени айдарга турганы карды оңдобой калдым деп Ольга Петровна нөкөрүмдү шиңжүлүү көрдү. Айса больницага эки конбой жадып дегеннин бир үзү жаныг саштан орузла оруп жады карба.
Төмөн көргөн кининде кезик арада өрө көрүп болбойдум. Өрө көргөн кининде ойто төмөн көрүп болбойдум деп
ал онун ары айдыныпла комутап отурала азыйгы окчулап кенетин Ольга Петровнага мен санансам саң тескери сурак берип ийди ошкош.
Бул кишинин сөөк таягында тиш барба 6-чач.
Эмчи келин муну Борбокаранын база бир кохуру деп одойло каткарат. Аны көрүм десе келинин каткызын керекке албай онун ары боюнун саң башка сурагына сакыбаган жартамал берди.
Менин сөөктөрүмдүн үйелеринде анчада ла мынар, мойнумда ла сыртымда кандай да көзгө көрүнбөс күчүгечтер киргилеп калган ошкош. Тирүү кишини курч тиштери эле тен кемиргилеп турар эне. Бир көзиктерде сөөк таяктарым онтошкылап ла сысташкылап, онун ону да асынып, тортло кыйгыржып да ийгилейт.
Андый болор учурлу деп мен адимнин кучунун угуп жадала санандым. Деп одогор, Борбок карачылап түккүл жаштан ала бүгүнге жетире кем оноюп соко тоңду эмиш. Мен ону оңдобозом өскө кем оңдойтон эди. Борбок карачылап эрте жаштан ала эмдиге жетире кем иштеди эмиш. Эмди санансам, ону жамандап филетон бичирдин ордуна орден ого берер керек. Ол бейжен жашка жетип калган. Дебу үйдүн эле жылдардын туркунуна ол жаңыз такатап болсо курортко барбаган. Мына арбуу жанында ла жаткан Белокурихада да болбогон эне. Ауго бастыра ороонун эл жону келип эле эмденип жат. Менин нөкөрүм больницанын да эжигин паштапы катап алтаганы бу. Арткан жүрүмү турлуларда ла тууларда. Эрдин үстүндө эле кандай бир жалбак мүштүн алдында өткөн. Алтайдын туулары онун айлыла жүрөгүнүн өңзүрөзү болуп калганы байлачын.
Мени бериден албан күчле ийгилеген деп Борбок кара айтат. Совхоздун ветераны,
ветеран деп ол малдын ветеринарный врачын жастыра адаптат.
Ол бир койлор бастыгы жарда сенле кожо биригип алып арайла болзо мени сутка бербеген. Диман боюнун машиназла тартып бекелеле бого арттырып салды барыз.
Кандай бир эш кереги жок жүдүл деген эмезе сохотоңоло үдүрөгөн болзо Борбокара бери не келсин. Ольга Петровнанын адаганыла Тибеттин доктору Кайру бажыныңла Акжолдун кебирен кырларында өскөн кандай бир өлөңүнүн тазылын эмезе жалбырак бүрүн кайнадыпла ичип түккүлө качан жазылып эмди ойто койлорун кабырып нени де сананбай жайымла ырысты жортуп жүрөр эди. Ольга Петровна онугуп отурала байла койчугала менин нөкөрүмө сүрөккө килеген. Менің сілерге болужар арғам бар. Ол төөп үнілі томжулу айдала, таненің да учын ойто қоқырлап, апағаш тиштерін көргізіп, қатқырып еді. Сілерде қиялтазы жоғынан массаж керек, Тибеттің докторы. Радикулиткелі асехандросқо массаж жаан болужын жетіріп жат. Деген массаж емес. Асуулу ванага жатыргызала эдеттен массаж. Мен силерди эмдеп турган врачла кучунда жарым. А ол мен бодозом мойношпоз. Ольга Петровнаны угуп отурала, Борбок кара кенете каткырып ийди. Айдар да
Мазаш. Айдар да үй кижи чилеп, мен сыймадаттан ба алтын чач. Те Ольга Петровнаның қарузын сақыбай, оның ары тиіт келінің тиштерін ойтолы қайқады. Бұл, сілердің тиштерігер қандық ошқош қанды апағаш алтын чач. Көйстерігер менің тиштеріме тиіп тұрған болзо, сілер емді де жүз тяш тяжайтан емтерігер, дейлі Ольга Петровна омоқ қатқырып, писти екуден екуге артырып сала берді. Политика! Деп Борбақараның құтузы қайнап, тяштан бері сүйгенле демегіп қалған сөзін тиіт келінің кенінен ойттола айда салды. Бір күн өткен. Ертен тұрағы ажаныштың кенінде, жаңда ұдабаған менің палатама Ольга Петровна жүгірген челе келді.
Не жадығар, тұрығар деп меңдедет. Жаңысла қатқырардан башқа өске қанайдат, нөкөрігер масаштан мойно жып жат, барып көрігер болы жағар.
Барып көрер болзо чындапта, қатқымчылуыла қунықчылды керек башталып жатқан емдір. Башталбаған, жаңылы башталып жатқан. А оның ары не болғанына, жаңысла бойы көрген кежі бүдер. Оның үстіне керектің чын болғанды қатқымчылу, Әттіре кежіден айдып та болбыз. Анды ұчырал, қанды бір оғы шулчақла болыр, әмезе қанды бір шоудылғандыла қоқырлы кинодо. Бістің Борбақара масаж әдетін қыпқа керіп келгежін, оны тип-тип, пылтыр ба, пыдил ба, оныншы класты божотқан қыз ұтқыған. Көстері менің нөкөрімнің кенінде құчындағаныла болзо, чап-чаңқырла ару, ару. Тортлы ары кем дептерде Борбақара қойлып түрелі көрген көліче қош-қош. Ачырайы, база анды апағашла ап ару. Тен тяш балайыне баш болзын. Қимығы, базыды, анда-мында тортлы ақтяланың үстілі ұчып түрген көбеліктің бе, айса қанды бір ерке құшқаштың ба бойы. Бала дейдім, бала. Емезе құдай терінен бұ жаңыла түшкен жаш қар. Де бат. Құчқажақ емезе көбілігіш, Борбақараға адазы ба, ақазы ба күрелі ергіжіге бір демеш қызарбай, әсілі жоғынан мұнайды айтқан.
Ұштыны ғар?
Менің нөкөрім емеш алаңзып туралы, қанайтын база, көгіз бойына жетіре ұштынған. Абаяғы қызычақ тезе бойының қатузын көргізіп, онан ары жақарған.
Сілер не? Ваннаға штанду керерге бе? Ұштыны ғар, өй өдіп жат, су соып жат.
Башла бол. Борбақара ұштынардан болғой, больница берген чамчазынла жажыл куртказын ойто кийип, ежіктің чығарға жадарда, баяғы көбелегеш оның жолын туй алған.
Ұштыны ғар? Слерлі мында ойнап тұрған кежі жоқ, қайдан?
Борбақара мойны жып, шықла тұра берген. А оның арығызы тен репка чалқанақ, деген орыс чөртчөктегізі ошқош бола берген. Борбақараны емдеп тұрған врачқа көбелігөш түгірген, а врач дезе Ольга Петровнаға, Ольга Петровна дезе меге, мен дезе Борбақараға.
Оларда мазаш әдетен әр кежі жоқ па деп, бұрулы кежі меншілеп Борбақара чала ачынып, меге түлт етті. Барып көр, анда жаш бала, қызычақ отыры. Уятты қайдар әдеттен, а? Мен әм үстіне әр болған адымды жылытпағам.
Де сананығар, мен Борбақараға нен айдарым. Не болза ол болзын, нөкөрімді дөгіндеп едім. Қанайдарын өзгі арға жоқ. Меге де ол бала массаж еткен.
Біз екі башқа ұлыс деп Борбақара айдат. Сенде уят жоқ. Сен городской орысып қалған. А мен Алтай кежі. Алтай әр. Біліп жадың ба сен? Қанды сен Алтай әр деп мен оның ары сүмелендім. Сен Борбақара судағы тал тырқырап жадың.
сенің массажист бала төжөкө жат деди бе? Айса ваннага кир, эмдейин деди бе?
Борбакара сөз айдарга жеткеликте онан ары базалла чагып идим.
Ольга Петровнанын алдына жалканчып жатып, массажды боюн кече сурап алдың не? Эмди не улусту чөрчөктөп жатдың?
Меге анды политика жарабай жат деп,
нөкөрүм мен жаар сананганды ула соок көрдү. Онун кенете сонуркады.
Чыпла чын сени база ол кызычак сыймаган ба?
Сыймаган? Сыймап турган деп сеге кем айтты?
Жайса мазаш, ол мазаштын күнінде бели бодоңнын сызы токтоду ба? Жакшы болдуң ба?
Мынайып жадып, борбакара нөкөрүмдү сөзгө кийдирип, онун сураганы ла массаж эдетин кыпка кожо бардым. Биздин борбакара кызынып, кыпчынып жадып уштунган. Ваннага барып кирген, а массажды эдип баштаган кийнинде башла болзун. Үскө чак башталган эмес беди. Жок, чыпла чын жер үстүндө кандыйла киши бүдүп жат. Де менле бу мындай учуралга мынын алдында качан да туштабагам. Борбакара ваннага барып жатканда жерде баягы көбөлөгөш шлангты колго алып, электротоктун розеткасын иштетип, нөкөрүмдүн сыртын кууздура сууну бир эместен табынча аттыртып, массажды эдип баштаплы жерде буу жаан эмес кып арайла болсо жарылып, оодылып туш башка чачыла бербеди. Борбокара суу ваннанын ичине ары бери аңдана согуп, тортлы неме эш айы жогунан каткырып баштады. Ваннадан суу чачылып жат. Борбокара каткырыпла жат, каткырыпла жат. А көбөлөгөш коркуган боюнча электротоктун ижин тургузала токтодуп, массаж да этпей барган болсо, кенекөрүмнүн каткызы тортло бу кичине кыпка толупла тоңдолуп, кайдар да учат. Айла ол азыйда качан да мынайып тың каткырбайтын. Азыйгы каткызы чала сүймөлүү эле жымжак болгон эмей.
А паша, сен качан момонун эрдинесин өлтүрүп амтажыган, а?
Же бүгүнкү каткы борбокарады эмес. Нөкөрүм каткырып-каткырып, тортла арыйла эмеш тымып, тыныш алынып, көңкөрө жада берерде. Көбөлөгөш токту ойтоло иштетип, борбокаранын сыртына массаждын суузун атыртыпла жерде, ол ванадан кенетейин турчыхан боюнча, массажист баланы арайла жыга да барбай эжик жаар жүгүрдү. Онун кийиминин жанында отурган мени да ажарууга албай, керек тезе кийимин да кийерин ундуп, эжикти ача тарткан боюнча коридорго чыга конду. Ону эчиде мен, мени эчиде баягы көбөлөгөш, а коридордо улус. Борбокара олордун тал дабышын угуп ийген боюнча ойто жана болуп, массаждын кыбына кире конгон. Кире конгон боюнча капшайла кийинип баштаганы жарт. Кийимди дезе кенетин үскө каткы башталды. Меңде шиңде кийинип жаткан борбокараны көрүп, биздин көбөлөгөш каткырып баштады.
Ох! Силерди киши мага качан да учурабаган. Силер нерва кырды озо баштап эмдедигер, онон бери келигер.
Кыз каткырып жат, а борбокарада үн да жок. Жаңысла меңдеп, штанынын сырканчактарын айлаштырып болбой, бирүзине кийип, онон ойто бирүзине кийип шыралайт, а көбөлөгөш каткызын чекле токтодуп болбойт. Борбокара түк карайдан кийинип алала, эжиктен чыгар алдында каткырып отурган көбөлөгөшүнө таарынып калган көздөрү эле тап этире көрүп, кенете тилин чыгарып аны өткөндү.
Хи-хи-хи, чыйкылдап лал.
Онун мени ажарууга алып,
сен база жакшы деп,
өчөп эле катуу айтты.
Каткырышып жадыгар, бат сутқа берзем. Чечечі болар. Мен қычы қайлы кежі.
Мұның лагининде бістің борба қараны массаж әдетін қыпқа ойта қатап кемде апарып болбоғыны дярд. Те әңлі қонықчылды неме, ол менің борба қарам. Бістерді оға қатқырғанла өчеген болыр деп ұзақ бүтпей жүргені. Ауының мұнайып меге ачынғаны меге де ачу. Массаж чынла керектіле сүрекей тузалу неме деп, мен оға қанайып тяқтарым.
Борба қараға массаж еткенінен бері бір ғанша қонықтор өткен кенінде, баяғы қыпқан өкөрімді түйіклі арайдан екеліп, суылу ванада массаж еттіріп, жатқан қанды да кежіне көргізіп, бойымды ла салам чашту чаңқыр кірбіктіні атқарарға келішкен.
Ай, борбоқ қара, ай, борбоқ қара. Емді база қатып больницаға емденерге келзін, қиялтазы жоғынан шақла анды массаж сұра. Мен айдып тұрым, ол сеге болу жар.